คลที่29การเห็นสมณะอาการแห่งการเห็นสมณะการเข้าไปหาการบำรุงการระลึกถึงการได้ยินได้ฟังและการได้เห็นบรรพชิตผู้สงบกิเลสได้แล้วผู้อบรมกายวาจาจิตและปัญญาได้ดีแล้วผู้มีการฝึกตนอย่างสูงแล้วชื่อว่าการเห็นสมณะการเข้าไปหาสมณะเป็นต้นนั้นชื่อว่าเป็นมงคลเพราะมีอุปการะมากเพราะเป็นเหตุให้ได้ฟังธรรมได้เห็นธรรมเป็นต้นสมดังที่พระศาสดาตรัสไว้ในโพชฌงคสังยุตในมหาวรรคสังยุตตนิกายเล่มที่19หน้า98ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัสสนะการเห็นภิกษุเหล่านั้นย่อมมีอุปการะมากการฟังการเข้าไปหาการเข้าไปนั่งใกล้การระลึกถึงและการบวชตามภิกษุเหล่านั้นก็ชื่อว่ามีอุปการะมากเพราะเหตุไรเพราะเมื่อได้ฟังธรรมของภิกษุเช่นนั้นแล้วย่อมหลีกออกด้วยการหลีกสองอย่างคือหลีกออกด้วยกายหนึ่งหลีกออกด้วยจิตหนึ่งเมื่อหลีกออกอยู่อย่างนั้นย่อมระลึกอยู่เนืองๆซึ่งธรรมชื่อว่าได้ปรารภสติสัมโพชฌงค์เมื่อสติสัมโพชฌงค์แก่เต็มที่แก่รอบแล้วเธอย่อมเลือกเฟ้นไตรตรองพิจารณาธรรมด้วยปัญญาธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ย่อมเกิดขึ้นตามวิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิและอุเบกขาสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นโดยลำดับโพชฌงค์ทั้ง7ย่อมเจริญงอกงามเต็มที่แก่ภิกษุเช่นนั้นการเห็นสมณะ2อย่างการเห็นสมณะนั้นมีอยู่2อย่างคือการเห็นด้วยจักษุ1การเห็นด้วยญาณ1การแลดูพระอริยเจ้าทั้งหลายหรือการดูแลสมณะด้วยดวงตาอันเปี่ยมด้วยความเลื่อมใสชื่อว่าการเห็นด้วยจักษุส่วนการเห็นลักษณะคือธรรมที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเห็นแล้วแทงตลอดธรรมที่พระอริยเจ้าทั้งหลายแทงตลอดแล้วชื่อว่าการเห็นสมณะด้วยญาณอันหนึ่งท่านกล่าวว่าการบรรลุธรรมอันทำให้เป็นพระอริยเจ้าและการบรรลุถึงความเป็นพระอริยเจ้าด้วยวิปัสสนามรรคและผลชื่อว่าการเห็นด้วยญาณในการเห็นทั้งสองอย่างคือเห็นด้วยจักษุและเห็นด้วยญาณ นั้นในมงคลข้อนี้ท่านทรงหมายเอาการเห็นด้วยมังสะจักษุการเข้าไปหาสมณะนั้นด้วยความตั้งใจว่าจักถวายทานจักถามปัญหาจักฟังธรรมจากธรรมสักการะเช่นถามปัญหาว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลการระลึกถึงนั้นคือระลึกว่าเวลานี้พระอริยเจ้าของเราอยู่ด้วยสุขอันเกิดจากฌานวิปัสสนามรรคและผลในที่นั้นๆระลึกถึงโอวาทอันตนได้รับแล้วจากสำนักของพระอริยเจ้าการบวชตามนั้นคือเมื่อจิตเลื่อมใสในพระอริยเจ้าเต็มที่แล้วเห็นว่าชีวิตคฤหัสถ์เป็นที่มาแห่งทุลีทำความดีได้ยากจึงสละเรือนออกบวชประพฤติตนเป็นอนาคาริกะมุนีผู้ไม่มีเรือนท่านกล่าวว่าผู้เลื่อมใสและบวชตามพระมหากัสสปะมีประมาณ 100,000 คนบวชตามพระจันทคุตตะประมาณ 100,000 คนบวชตามพระสุริยคุตะประมาณ 100,000 คนผู้บวชตามพระติสสะเถระอนุชาของพระเจ้าอโศกมหาราชมีประมาณ25ล้านคนผู้บวชตามพระมหินทเถระไม่มีกำหนดนับไม่ได้เพราะผู้ที่เลื่อมใสและบวชในประเทศลังกาตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ชื่อว่าบวชตามพระมหินทเถระทั้งนั้นข้อพึงปฏิบัติต่อสมณะผู้มีศีลท่านกล่าวว่าวาจาชอบการกระทำชอบการเลี้ยงชีพชอบอันนับเนื่องในมรรคและผลและธรรมอื่นๆมีเจตนาเป็นต้น อันเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสชื่อว่าโลกุตระศีลของพระขีณาสพส่วนโลกิยศีล นั้นคือจารีตศีลจารีตศีลหมายถึงศีลอันเป็นข้อบัญญัติให้ประพฤติว่าควรประพฤติอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกุลบุตรผู้มีศรัทธาเห็นภิกษุสมณะแล้วพึงแลดูด้วยจิตเลื่อมใสเมื่อเห็นสมณะมาสู่ประตูเรือนหากทายธรรมหรือของอันพึงถวายได้มีอยู่ก็พึงต้อนรับด้วยทายธรรมตามกำลังหากทายธรรมไม่มีพึงกระทำการเคารพนบไหว้หรือประคองอัญชลีหากไม่สามารถทำได้เพราะเหตุขัดข้องอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นมือกำลังถือของอันไม่สามารถวางได้อยู่ก็พึงมองดูด้วยจักษุอันแสดงความรักความเลื่อมใสมีจิตประกอบด้วยเมตตาอานิสงส์แห่งการมองดูสมณะด้วยจิตเลื่อมใสท่านกล่าวว่าพระบุญกุศลอันเกิดจากการมองดูสมณะด้วยปิยะจักษุและจิตเลื่อมใสนี้อันตรายแห่งดวงตาต่างๆเช่นโรคตาความฝ้าฟางต้อในตาย่อมไม่มีแก่บุคคลนั้นตลอดเวลาหลายพันชาติในตาของผู้เช่นนั้นย่อมเป็นธรรมชาติอันผ่องใสมีสิริด้วยวรรณะห้าเหมือนบานประตูแก้วมณีซึ่งเทพพยดาเปิดไว้ในวิมานแก้วเขามีโอกาสได้สมบัติทุกชนิดทั้งมนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติเป็นเวลาแสนแสนกับเป็นผู้มีปัญญาอาการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นด้วยการเห็นสมณะการเห็นสมณะแล้วทำจิตให้เลื่อมใสนั้นเป็นประโยชน์แม้แก่สัตว์ดิรัจฉานเช่นนกฮูกเรื่องนกฮูกดังได้สดับมาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคอาศัยอยู่ในถ้ำอินทสารทีภูเขาชื่อเวทยิกะครั้งนั้นนกฮูกตัวหนึ่งเลื่อมใสในพระองค์เมื่อพระศาสดาเสด็จออกบิณฑบาตมันจะบินตามไปส่งครึ่งทางเมื่อพระองค์เสด็จกลับมันจะบินออกมาต้อนรับครึ่งทางวันหนึ่งนกฮูกนั้นลงจากภูเขาไหว้พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ซึ่งประทับนั่งอยู่ในเวลาเย็นมันประนมปีกทั้งสองขึ้นประคองอัญชลีก้มศีรษะลงนมัสการพระผู้มีพระภาคพระพุทธองค์ทอดพระเนตรแล้วทรงกระทำการแย้มสวนพระอานนท์ทูลถามถึงพระอาการที่ทรงแย้มสวนนั้นพระองค์ตรัสว่าอานนท์เธอจงดูนกฮูกตัวนั้นเถิดมันมีจิตเลื่อมใสในเราและภิกษุสงฆ์แล้วจักท่องเที่ยวไปในหมู่เทวดาและมนุษย์เป็นแสนแสนกับต่อไปจักได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าโสมนัสรุกขเทพได้กล่าวขึ้นว่าดูก่อนนกฮูกผู้มีในตากลมผู้อยู่ที่ภูเขาเวทยิกะมาเป็นเวลานานท่านเป็นผู้มีความสุขแล้วดูก่อนโกสิยะซึ่งหมายถึงนกฮูกนั่นเองท่านได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐผู้เสด็จลุกขึ้นในการที่ควรอยู่เสมอพระศาสดาตรัสว่านกฮูกนั้นย่างจิตให้เลื่อมใสในเราและภิกษุสงฆ์ผู้ยอดเยี่ยมจะไม่ไปสู่ทุกติเป็นแสนแสนกับเข้าจุติจากเทวโลกแล้วอันกุศลมูลแต่หัวหลังเตือนแล้วจักได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้มีญาณหาที่สุดมิได้ปรากฏชื่อว่าโสมนัสการมีจิตเลื่อมใสในสมณะการทำความดีต่อสมณะมีคุณเพียงใดการประทุษร้ายสมณะก็มีโทษเพียงนั้นดังเช่นนันทยักษ์เรื่องนันทยักษ์สมัยหนึ่งพระอัครสาวกทั้งสองอาศัยอยู่นกโปตะกันทรวิหารพระสารีบุตรปลงผมใหม่นั่งเข้าสมาบัติอยู่ที่กลางแจ้งในราตรีชุนหปักหรือข้างขึ้นยักษ์ตนหนึ่งชื่อนันทะเหาะไปทางอากาศกับยักษ์อีกตนหนึ่งเห็นพระเถระนั่งเข้าสมาบัติอยู่มีจิตประทุษร้ายเกิดขึ้นภายในวงเล็บทราบว่า ยักษ์นั้นเคยผูกอาฆาตพระเถระมาตั้งแต่ชาติก่อนพอเห็นเข้าในชาตินี้จึงไม่ชอบทันทีต้องการประหารพระเถระที่ศีรษะจึงบอกเพื่อนยักษ์ด้วยกันแม้เพื่อนยักษ์ห้ามก็ไม่ฟังยืนอยู่บนอากาศนั่นเองตีศีรษะของพระเถระแต่ศีรษะพระเถระไม่ได้เป็นอะไรเลยทั้งนี้เพราะกำลังแห่งสมาบัติพระมหาโมคคัลลานะได้เห็นเหตุการณ์นั้นด้วยจักษุอันเป็นทิพย์จึงเข้าไปหาพระสารีบุตรพอดีกับเวลาที่พระสารีบุตรออกจากสมาบัติพระมหาโมคคัลลานะถามถึงอาการแห่งศีรษะของท่านที่ถูกยักษ์ตีพระสารีบุตรตอบว่าผู้มีอายุผมพอทนได้พอยังอัตภาพให้เป็นไปได้แต่ปวดที่ศีรษะเล็กน้อยถามว่าทำไมท่านจึงเจ็บที่ศีรษะเล็กน้อยในว่ากำลังแห่งสมาบัติค้ำชูอยู่ตอบว่าเพราะเมื่อถูกตีที่ศีรษะแล้วไม่นานท่านก็ออกจากสมาบัติเปรียบเสมือนยุงกัดผู้นอนหลับเขาจะไม่รู้สึกเจ็บปวดเมื่อหลับสนิทอยู่แต่จะรู้สึกเล็กน้อยเมื่อตื่นขึ้นขณะที่ยุงกัดใหม่ๆชั้นใดก็ชั้นนั้นขณะนั้นเองความเร่าร้อนได้เกิดขึ้นแก่ยักษ์มันกล่าวอยู่ว่าเราร้อนเราร้อนแล้วตกลงจากอากาศถูกแผ่นดินสูบสู่อเวจีมหานรกทันทีถ้าไม่เชื่อเรื่องยักษ์อาจแก้เป็นคนนอกพุทธศาสนาเกลียดพระเมื่อมีโอกาสจึงทำลายพระอย่างนี้ก็ได้เรื่องพราหมณ์ชาวเมืองปาตลีบุตรพราหมณ์คนหนึ่งนั่งอยู่ที่ศาลาใกล้ประตูเมืองปาตลีบุตรได้ยินคนทั้งหลายสนทนากันพรรณนาคุณของพระมหานาคเถระผู้อยู่ในกาลวัลลีมณฑปวิหารจึงไปหาท่านไปพักอยู่ที่บ้านแห่งหนึ่งรุ่งเช้าจึงจัดแจงอาหารไปถวายเห็นพระเถระแต่ไกลเขาหยุดยืนไหว้เมื่อเข้าไปใกล้ก้มลงจับข้อเท้าของท่านจนแน่นแล้วไหว้อีกพร้อมกล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านสูงเหลือเกินความจริงพระเถระไม่สูงเกินไม่ต่ำเกินขนาดพอดีเพราะฉะนั้นเขาจึงกล่าวอีกว่าท่านไม่สูงนักดอกท่านผู้เจริญแต่เกียรติคุณของท่านสูงเหลือเกินฟุ้งไปทั่วชมพูทวีปกระผมนั่งที่ประตูเมืองปาตลีบุตรได้ยินคนเขาพูดพรรณนาคุณของท่านอยู่โดยตลอดจึงพยายามมาหาท่านที่นี่เขาถวายบิณฑบาตแก่พระเถระแล้วขอบวชในสำนักของท่านไม่นานนักได้สำเร็จอรหัตผลเรื่องนี้มาในอรรถกถาฐานสูตรติกนิบาตอังคุตรนิกายการเห็นสมณะผู้มีศีลเป็นเหตุให้ได้ตัวอย่างที่ดีและเป็นเหตุให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นเหตุให้ได้ความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าตลอดจนความสุขอันยอดเยี่ยมคือพระนิพพานเพราะฉะนั้นการเห็นสมณะจึงเป็นมงคลดังพรรณนามาชนี้จบคาถาว่าด้วยการเห็นสมณะ